Ja Filmo olikin vieraana tässä Timo Koivusalo, kaksipäisen kotkan elokuvan ohjaaja. Ja mistä ensinnäkin lähti ajatus tähän elokuvaan?
Noin mun kolme edellistä elokuvaa oli niin selkeästi henkilöihin sidottuja. Oli Rautavara Helismaa, sitten Irvin Kuudman, sitten Sibelius. Ja niitä tehdessä kävi haave, että olisi kiva tehdä ihan fiktiivinen tarina, että ei olisi niin äärimmäisen kiinni niissä faktoissa. Koska silloin kun tekee henkilökuvaa, niin on jotenkin tuntee vastuunsa siitä, että se pitää olla todellinen ja perustuu tositapahtumiin, eikä tehdä omaa tarinaa ja käyttää siinä jonkun muun nimeä. Siitä se lähti ja sitten näihin edellisiin elokuviin oli luontevaa käyttää totta kai sitä musiikkia, joka kuuluu näille herroille. Ja kun itse kokee itsensä myös musiikin tekijäksi, se on jäänyt vähän taustalle, niin haaveilin, tehdäänpä iso musiikkielokuva, jossa on paljon musiikkia myös, ihan niin kuin nämä edellisetkin, mutta nyt on niin kuin eri tavalla toteutettuna. Ja sitten kun haluaa tehdä tuommoisen suurien tunteiden, sanoisiko jopa melodraaman, niin kirkasotsaisen viihdeelokuvan, niin se vaatii taustakseen semmoisen aika voimakkaan viitekehyksen, aikakauden ja tarinan. Ja nuo niin sanotut sortovuodet 900-luvun alussa, ne osoittautui sellaiseksi aarteistoksi, mistä me tiedetään hirveän vähän. Et pelkästään lähtökohtana jo yhdellä lauseella kerrottuna, että on tilanne, että pienen Suomen suurruhtinaskunnan koko oma armeija lakkautetaan ja nuoret miehet pakotetaan Venäjän armeijaan ja mitä siitä seuraa. Niin tavallaan se on jo mun mielestä kertomisen arvoinen tarina välittömästi, että näistä ajatuksista se lähti liikkeelle.
Mutta mitä yhteisiä piirteitä sun elokuvillas on? Niitä on aika monta. Montakos niitä oikein on?
Tämä on yhdeksäs pitkä elokuva, että kyllä tämä Kaksipäisen kotkan varjossa on aika samantyyppinen kuitenkin, vaikka monet puhuu tästä esimerkiksi musikaalielokuvana, mutta tämä on hyvin samanlainen, mitä oli esimerkiksi Sibelius tai Kulkuri ja Joutsen. Et musiikkia käytetään samalla tavalla, että se elää ja on siellä mukana, se liittyy selkeästi tarinaan eikä ole irrallisena, ja eikä niin, että yhtäkkiä pimahdetaan laulamaan ikään kuin operettimaisesti, koska mä en ole itse semmoisen juttujen ystävä, silloin tunteet ei ole enää kovin totta, vaan että että laulut liittyy selkeästi siihen storyin ja ne on tehty suurin osa niistä varta vasten niihin tunnelmiin ja ne vie tarinaa eteenpäin. Että kyllä se selkeästi on muodostunut mun käsialaksi. Joku käytti jossakin terveä koivusalismi, että mä en sano, että toivottavasti koivusalismi tarkoittaa sitä, että täysi elokuvateatterisalismi. että se on muodostunut selkeästi mulle tyylilajiksi, että niihin on aina liittynyt aika paljon kansallisia aineksia ja ikään kuin Suomen kehitystä ja minkälainen Suomi on kulloinkin ollut ja minkälainen aikakausi synnyttää ja minkälainen aikakausi tarvitsee minkäkinlaisen sankarin. Ja se on tässäkin teemana, ihan niin kuin näissä muissakin, että nämä on kaikki niin kuin oman aikansa sankareita. Nyt meillä on fiktiivinen hahmo, runoilija, jonka liian suomenmieliset tekstit meinaa johtaa siihen, että hän pääsee hengestään. Että tänä päivänä on äärimmäisen vaikea kuvitella, että joku runo tai kirja voisi olla niin vaarallinen valtaapitäjille, että semmoinen ihminen pitää vaientaa. Mutta se on kuitenkin erittäin totta tänäkin päivänä monessa maassa.
Kyllä, joo. Kyllä se herätti jotain tämmöisiä ajatuksia itselläkin, että tällä hetkelläkin tämmöiset asiat on tapetilla joissain päin osissa maailmaa. Sä teet suurimman osan nyt itse. Sulla on aika paljon langat omissa käsissä. Et miksi näin? Miten olet ajautunut tällaiseen ratkaisuun?
Niin, en tiedä. Kai se on niin, että ei ole ketään niin hullua, että tuottaisi mun elokuvia. Mun pitää tehdä se itse. Se on oikeastaan aika luontevaa sikäli, että kun mä kirjoitan elokuvan käsikirjoitusta, niin mä en kirjoita riviäkään ennen kuin se tarina on täysin valmiina mun päässäni. Mä mietin sen moneen kertaan ja editoin ja leikkaan sitä elokuvaa päässäni. Sitten kun se on valmis, mä kirjoitan sen paperille. Ja samalla kun mä kirjoitan sitä paperille, niin mulla se on jo kuvina silmissä. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä tekee silloin lomittain ohjaajan ja käsikirjoittajan työtä. Ja se helpottaa aivan valtavasti. Sä tiedät joka kohtauksen, että kun tämä tehdään, me kuvataan tämä siinä merenrannalla, avustajia tarvitaan näin paljon, kalustoa. Sitten mä haluan, että siinä on tällainen ja tällainen porukka. Eli muuten tarvitsisi aikamoisen määrä palavereja ja neuvotteluja, ja mitä sä tahdot ja kuinka, ja annatko rahaa tähän. Ja, että se on erittäin hyvä tapa tehdä, ja silloin jotenkin elokuvan teko on aika valtava prosessi. Jos meillä oli tässäkin elokuvassa 39 ammattinäyttelijää, 500 avustajaa, meillä oli 450 henkinen tekninen tiimi, niin silloin kaikki tajuu, että se pakka kaatuu heti, jos joku ei sitä tiedä, mitä tehdään, ja se pitää yhden ihmisen tietää, koko homma, mitä tapahtuu, mitä seuraavaksi ja noin poispäin. Ja se liittyy ihan myöskin tämmöisiin niin kuin organisatorisiin juttuihin, puhumattakaan sisällöstä. Että elokuva ei voi olla tavallaan demokraattinen laji, että kyllä se on tavallaan aina yhden ihmisen näkemys hyvässä ja pahassa. Että jonkun pitää tietää, mitä ollaan tekemässä, nähdä se iso kokonaisuus. Ja se on jotenkin sitten loksahtanut, että kyllä ehdottomasti se ohjaustyö ja tässä nyt isosti toteutettu musiikki, niin ne on sitä herkkua itselle niin kuin työssä. Mutta sitten tämä niin kuin tuottajuuspuoli, sen tietää joka ainut suomalainen pienyrittäjä, että se on se kaiken kurjin puoli, että lippujen, lappujen, kuittien ja muiden järjestäminen. Ja silloin kun väkeä pyörii yli 500, jokaiselle pitäisi saada vielä murua rinnan alle, niin kyllä tuottajalle tulee hiki.
Tästä tulikin jo melkein sit vastaus tähän, että mitkä osa-alueet sulle näistä on vahvimpia tai rakkaimpia ja missä sä näkisit itselläsi vielä niin kuin kehittämisen varaa. Mutta.
No kyllä joo, se on ihan selvää, että elokuva on taidelajina sellainen, että vaikka sä tekisit sitä 100 vuotta, niin sä et ole ikinä valmis, se elää, se on koko ajan murroksessa. Sä kehität sitä omaa tyyliäsi, omaa ilmaisuasi, koska kysymys on tarinankerronnasta ja sitä yrittää hioa sen tekniikan niin huippuun, että se tarina välittyisi mahdollisimman hyvin, että jotenkin semmoinen aloittaminen on nykyään kerta kerran jälkeen helpompaa, kun on kyseessä 9. pitkä elokuva, niin tavallaan toi koko koneisto, organisaatio, meidän artistafilmissa on 5 vakituista työntekijää, ja kun me tehdään elokuvaa, niin puhutaan sadoista, niin tavallaan se aloittaminen on kerta kerran jälkeen tuotannollisesti helpompaa, että se ikään kuin koko koneisto on hyvin öljytty ja se toimii, kun tehdään säännöllisesti, mutta sitten kyllä tuskallista on aina se, että kun sä saat sen alkuidean ja lähdet siitä muokkaamaan käsikirjoitusta, niin se on sellainen vaihe, jossa meinaa järki lähteä, että sitä niin kuin epäilee itseään koko ajan, onko tässä mitään järkeä ja käy itsensä kanssa kauppaa ja neuvottelee, ja että kuulostaa aika jakomielitautiselta, mutta sitä se on. Mutta sitten kun se on puserrettu, niin sen jälkeen on selkeä näkemys, mitä ollaan tekemässä, ja se taas helpottaa, että monet luulee, että elokuvassa voi olla joku asia esimerkiksi sattumalta. Siellä ei ole mitään sattumalta, mitään mikä kuvassa näkyy tai äänessä kuuluu. Jokainen ajatus, jokainen tunnetila, jokainen pienikin repliikin henkeys on tarkkaan mietitty. Ja sitten kun on siellä sellaisessa järjestyksessä, mitä on itse alusta asti haaveillut, sitä on erittäin onnellinen ohjaajana. Et esimerkiksi tämän Kaksipäässä kotkan varjossa elokuvan osalta mä oon erittäin tyytyväinen ja onnellinen siihen, mitä mä oon tehty, koska se on just se, mitä mä lähdin tekemään. Ja sain juuri ne näyttelijät, jotka mä halusin. Niin se on unelmatilanne. Ja sitten se elää omaa elämäänsä. Joku tykkää, joku taas ei tykkää pätkääkään, mutta sillä ei ole merkitystä, kun on tehty just se tuote, mikä oli tarkoituskin. Että mulla on ollut onni saada aina niin kuin huippunäyttelijät, ja mä oon sitä mieltä ollut aina, että leffa on niin kallis lajityyppi, että miksi ottaa 5. parhaan, jos voi saada parhaan. Ja sen takia mun elokuvissa on aina pienissäkin sivurooleissa huippunäyttelijöitä, että jos meillä on tässä päärooleissa Vesku Loiri, Mikko Leppilampi, Anneli Saaristo, näin poispäin, niin sitten sieltä löytyy niin kuin Vesa Vierikkoa, Tapio Liino ja Esko Nikkari, joka on ollut kaikissa mun elokuvissa, Seela Sella, Kai Lehtinen, Paavo Liski. Eli jokaisessa staabissa on niin hyvä ja vankka tekijä, niin silloin tavallaan elokuvan katsoja voi odottaa niin kuin selkeästi elokuvan lipulleen vastin, että tietää, että määrätyt asiat on ainakin kunnossa.
Miten ketkä sulla nyt on sit esikuvia elokuvan tekijöinä, jossa tosiaan on tämmöinen, että sä pidät kaikki langat käsissä? Ketä sä niin kuin haluaisit nostaa elokuvan tai yleensä taiteen tekijöinä esikuviksessa?
Mä en kyllä osaa nimetä oikeastaan ketään yhtä, enkä mä en oikein ajattele sillä tavalla maailmasta, että niin kuin mä haluaisin olla kuin tämä, taikka mä seuraisin tämän ja tämän jalanjälkiä. Että nuoresta asti mä oon ihaillut Chaplinia ja jotain semmoista samaa mä oon tavoitellut niin kuin niissä fiiliksissä, että itku ja nauru, musta ja valkea on hyvin lähellä toisiaan. Chaplinilla on, ajatellaan elokuva vaikka Parrasvalot, erittäin haikea, surumielinen tarina, jossa niin kuin itku ja nauru on erittäin lähekkäin, suuria sentimentaalisia tunteita, välillä jopa pateettisia, sitten taas räjäytetään niin kuin nauru. Niin tavallaan se on se, mitä itsekin tavoittelee. Chaplin käytti myös musiikkia hyvin paljon johtamaan niin kuin tunnelmia ja sävelsi myös itse sitä musiikkia. Niin, että ehkä hän on semmoinen, jonka vois niin kuin tavallaan jollakin tavalla nimetä esikuvakseen. Sitten se on enemmän niin kuin näistä uudemmista tekijöistä, niin tykkää jonkun ohjaajan jostakin elokuvasta, seuraavasta ei, ja näin, että se on, niin kuin, se on vähän sama kuin musiikissakin, että ei voi sanoa, että tämä ja tämä yksi säveltäjä on ehdoton suosikki, tykkää jostakin hänen tekemästään ja taas toisesta toisen, että se on vähän niin kuin itse elämäkin, että aina kun menee ravintolaan, niin ruokalistalla on niin monta, jonka haluaisi ottaa.
Tämä kiinnostaa nämä Villilän elokuvastudiot, kun tuossa Pekka Lehtohan kävi sitä Game Overia myös siellä tekemässä. Voitko sä kertoa vähän näiden elokuvastudioiden historiasta tai yleensäkin niistä?
Joo, kyllä. Mä oon erittäin onnellinen. Mä oon siitä onnellisessa asemassa Suomessa, että mun kotiovelta 10 kilometriä on niin kuin Suomen huippuluokan ja ammattitason elokuvastudio, jossa voidaan toteuttaa pitkiä elokuvia. Ja se lähti muutama vuosi sitten liikkeelle mun aloitteesta Nakkilan kunnan kanssa. Alettiin pohtia mahdollisuutta, miten hyödyntää hyödyntää heidän, heillä on tällainen media-alan koulu siellä myös, toimii näissä tiloissa, ja se koulu alkoi tarvita uusia tiloja, ja päätettiin, että tehdäänpäs tämmöinen iso studiohanke, jota vuokrataan myös ulkopuoliselle. Se on tällaisen Villilän kartanon alueella, joka on aivan upea jo paikkana, ja sinne nyt on rakentunut todella hieno TV- ja elokuvakeskus, ja siellä on tehty nyt jo useita muitakin elokuvia. Että mä olin hyvin voimakkaasti siinä alkuvaiheessa mukana, mutta vaan ideoijana, ja tietysti sitouduin siihen kaikilla tavalla, mutta että on kuitenkin ihan vaan vuokralainen, niin kuin muutkin, että aina kun leffoja tehdään, niin me vuokrataan ne tilat käyttöön, ja se on hienoa, koska on tärkeää, että muodostuu semmoista elokuvateollisuutta ja tulee useita tuotantoyhtiöitä, jotka tekee säännöllisesti leffoja. Silloin se osaaminen säilyy tässä maassa, että tuossa välillä oli semmoinen vähän katkos suomalaisessa leffassa, että vähän opeteltiin kaikkea uusiksi ja saatiin elokuvalle rahat, niin ostettiin kynänterottimista lähtien kaikki niin kuin sitä tuotantoa varten ja sitten sen jälkeen firmaa ei ollut. Niin semmoinen kädestä suuhun tekeminen on erittäin, se on niin kuin turhaa ja sanotaan valtiovallankin kannalta kallista. On järkevää, että tulee niin kuin teollisuutta, jossa niin näyttelijät kuin tekninen porukka ja muut pystyy niin kuin koko aika pitämään ammattitaitoa yllä. Ja leffan tekohan on vähän vielä, kun se on ihan käsityötä, vaikka se on erittäin tekninen laji. Se vaatii paljon työntekijöitä. Niin siinä pätee tämmöinen vanhan ajan mestari- ja kisälliperiaate, että vain tekemällä oppii. Ja kun nuoret pääsee tekemään pitkiin tuotantoihin, niin se pitää sen, että tulee uusia sukupolvia. Ja tämmöiset Villilä elokuvakeskuksen kaltaiset jutut on siinä ihan ensisijaisessa asemassa.
Tästä tulikin jo vähän vastauksia näihin muihin kysymyksiin, että sä oot ilmeisesti erittäin tyytyväinen tähän lopputulokseen ja sen verran vielä, että tässä on tosiaan paljon hyviä näyttelijöitä mukana, mitä myöskin kehut. Mikä näistä, onko joku hahmo, joka on sulle näistä mieluisin tai onnistunein?
Mä kirjoitin esimerkiksi Vesku Loirin näyttelemän Wernerin roolin, mä kirjoitin vartavasten hänelle. Ja olin erittäin onnellinen, että hän siitä innostui ja halusi lähteä sitä täysillä tekemään. Samoin Anneli Saariston, mä oon kirjoittanut vartavasten tämän laulajattaren roolin hälle. Tämähän on Annelin eka pitkä elokuva ja joku voisi pitää sitä riskinä, mutta mä tiesin Annelin karisman ja hän pystyi käyttämään kaiken elämänkokemuksensa tähän roolihahmoon, koska se on vähän niin lähellä häntä. Että mä oon niistä kyllä erittäin tyytyväinen heidän töihinsä, mutta sieltä on vaikea nostaa tavallaan ketään ja mitään ylitse muiden, että se on niin monen henkilön niin kuin ristisiitos, että just se, että Esko Nikkari esimerkiksi on ollut mun jokaisessa elokuvassa, mä varmaan osaisi tehdäkään ilman häntä leffaa enää, että tavallaan, että kun sä tulet paikalle ja kamera käy ja se herra varastaa tavallaan koko sen tilan ja ottaa valkokankaan haltuunsa, niin ne on aina hienoja hetkiä ehdottomasti, että kyllä tässä on paljon, samoin joku Liinojan Tapsan rooli tässä, kaikki jotka tuntee Liinojan, kuinka lepposa lunki, huumorintajunen ja lämmin kaveri, ja tässä niin kuin nähdään hänen näyttelijätaidot, että kun sä näet hänet valkokankaalla, sä oot täysin vakuuttunut, että ton veemäisempää ja pahempaa jätkää ei olekaan, että se on erittäin onnistunut roolityö myöskin. Totta kai meidän nuoret rakastavaiset, Mikko Leppilampi ja Helena Vierikko tekevät niin kuin hienoa työtä, että eittämättä siitä tulee mieleen, niin kuin monet on sen jo sanoneet ääneen, että siinä on tämmöistä ansa- ja tauno-aspektia, ja se on ihan tarkoituksellista kyllä.
Hyvä. Ja sitten vielä viimeiseksi vähän, että mitä se tulevaisuus pitää sisällä, että onko seuraavat ideat jo mielessä tai työn alla?
Joo, tietysti televisio-ohjelmia tässä tehdään koko aika TV2:lle, mutta elokuva ajatuksia on ja vähän on semmoinen haave, että ei olisi epookki eikä olisi satoja ihmisiä, että voisi tehdä tähän päivään ja noin poispäin. Ja olen miettinyt, että jos hyödyntäisi mun yhtä ammattia, eli mielisairaanhoitaja ammattia, ja tekisi siihen maailmaan liittyvän trakikomedian, ehkä kuitenkin vielä tämmöisen road movin, Raitti Rainan, ja siihen mulla on valmiiksi tarinoita, koska silloin mielisairaanhoitaja vuosina näki aika monennäköisiä tapauksia, ja niistä olisi kyllä ammennettavaa, että nähtäväksi jää, että tuleeko tämmöinen trakikomedia.